Hai.
Kembali lagi di podcast
Abeh dan
Ami.
Yeay.
Ada Aisyah tapi Aisyah lagi
main sendiri.
Sendiri. Ya, kembali lagi kita di seri Sambil Ngopi.
Apa itu seri Sambil Ngopi?
Seri Sambil Ngopi adalah seri yang membahas tentang kejadian-kejadian terkini dan juga membahas tentang edukasi-edukasi buat teman-teman yang ya yang masih berada pada stigma-stigma dan kabar-kabar yang hoax istilahnya. Nanti kita luruskan dengan mengundang orang-orang yang lebih paham istilahnya dari Abe dan Ami.
Betul sekali.
Betul sekali. Dan hari ini kita kedatangan siapa, Be?
Siapa nih? Kayaknya sahabat kita yang sangat istimewa.
Sahabat yang sangat istimewa, yang cantik di sana, Kak Dinda. Halo, Kak Dinda.
Alhamdulillah. Halo, Abe dan Ami.
Halo. Selamat datang di channel kami.
Channel dan
terima kasih.
Terus hari ini kita mau ngomongin apa nih, Ami?
Kita mau ngomongin tentang, kebetulan Kak Dinda nih ahlinya kebakaran hutan.
Luar
biasa. Amin, insya Allah.
Doa itu.
Iya.
Ya, kita ini semua masih muda sih ya, masih berkarir. Tapi, wah, nggak ada yang tahu nih 10 tahun yang akan datang.
10 tahun yang akan datang, siapa tahu Kak Dinda jadi menteri.
Wah,
ulala, insyaallah, amin.
Atau malah jadi presiden.
Wow,
saingan dong.
Oh, saingan dong. Mau jadi presiden ya, Bapak?
Presiden dalam mimpi.
Tadi silakan kalau mau memperkenalkan diri.
Oh, ada sesi perkenalan diri. Oke, baik. Teman-teman semua yang menjadi pendengar podcast-nya Abe dan Ami, perkenalkan, aku Dinda Aisyah Fadil Hafni. Aku itu sebenarnya dulu kuliahnya di Fakultas Kehutanan, jadi agak-agak tahu lah tentang isu-isu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Gitu deh. Ini.
Kak Dinda sampai magister ya di Fakultas IPB ya?
Yes. Dan tetap fokusnya ke kebakaran hutan dan lahan.
Iya, luar biasa. Ini apa ya, biasanya kalau kebakaran hutan itu disingkat karhutla gitu ya?
Iya.
Itu panjangannya
yes.
Apa
ya
itu?
Apa sih?
Karhutla, kebakaran hutan dan lahan.
Oh, lahan ya.
Iya, dulu kan karhut ya, ketika masih banyak hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera, tapi sekarang karena banyak kejadian kebakaran juga di lahan, ditambahlah dan lahan.
Karhutla.
Dan sebenarnya itu kalau misalkan di Indonesia itu, apa ya, ini AB ini awam sekali, soalnya ngerjain fisika, tidak tahu tentang kehutanan. Nah itu yang sering kebakaran itu, apa itu ya, yang di Indonesia terutama tuh? Kayaknya biasanya kalau berita-berita itu dari Sumatera ya? Sumatera, kalau enggak sama Kalimantan ya yang sering itu.
Yes, benar-benar. Jadi kebakaran di Indonesia pada khususnya itu banyaknya di Sumatera dan Kalimantan. Udah gitu, ditambah lagi dia di ekosistem gambut. Karena memang di Indonesia ini mayoritas gambutnya itu adanya di Sumatera, Kalimantan, sama Papua. Kayak gitu.
Oh, Papua juga ya?
Papua juga.
Cuman jarang kedengeran nih kebakaran di Papua itu.
Tapi udah mulai tuh sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi nggak luas kayak Sumatera dan Kalimantan. Gitu.
Iya, lahan gambut. Itu sebenarnya kenapa sih, Kak, yang jadi masalah di situ lahan gambutnya itu yang selalu menjadi sorotan tuh?
Iya.
Iya, sebenarnya tuh kebakaran tuh nggak hanya di lahan gambut sebenarnya. Jadi ada yang namanya tanah mineral juga kan. Pasti ada yang namanya juga lahan mineral. Dan kejadian kebakaran tuh juga banyak di mineral. Tapi kenapa sih yang disebut itu gambut? Karena memang, efeknya atau dampaknya tuh lebih parah gitu. Misalnya, mengeluarkan emisi yang lebih banyak.
Oh, makanya kenapa? Emisi apa ini?
Gas rumah kaca.
Oh, CO2. Wis.
CO2, CH4. Jadi tuh lebih banyak tuh kejadian kebakaran di lahan gambut kayak gitu. Terus udah gitu asapnya juga itu mengandung apa partikel-partikel yang misalnya PM 05 0.5 itu juga yang itu sih parah juga untuk kehidup masyarakat kayak gitu. Makanya disorot banget tuh gambut gitu. Terus ditambah lagi nggak hanya menyebabkan emisi, itu juga kalau kebakaran gambut itu misalnya dia udah terjadi nih ya, pertamanya dia ngebakar permukaannya dulu nih. Ketika udah bahan-bahan bakar di permukaan udah habis, itu bakalan terus menjalar ke bawah. Kan gambut tuh dia sebenarnya komposisi tanahnya tuh di bawah permukaan kayak gitu. Jadi udah masuk apinya ke apa underground. Nah, itulah yang buat lebih parah lagi. Gitu.
Terus apa ya? Kalau misalkan dengar tentang kebakaran hutan itu biasanya ada kaitannya sama perkebunan. Nah, terus apalagi kalau di Indonesia itu sebenarnya banyak loh apa kayak apa ya, perkebunan yang besar gitu ya. Apalagi yang sama perusahaan-perusahaan besar tuh.
Besar, iya.
Apalagi dari yang terkenal itu dari sawit, terus
pulp
ya.
Bubur
kertas gitu ya. Terus sebenarnya ada perkebunan lain gitu, kayak kopi, karet, kakao gitu. Sebenarnya perkebunan apa sih yang benar-benar erat kaitannya gitu
ya, sama kebakaran
hutan itu?
Iya,
hutan ya, lahan ya. Oh iya, udah.
Iya sih.
Kalut lah.
Iya, iya, iya. Sebenarnya tuh mungkin perlu juga teman-teman juga ketahui, api itu nggak akan muncul kalau ada hubungan erat antara segitiga api. Jadi dia nggak bakalan muncul nih api kalau misalnya bahan bakar yang nggak ada, kalau oksigen yang nggak ada, kalau sumber penyulutannya nggak ada. Jadi kenapa kita bisa ada hubungan erat ya dengan perkebunan dan tadi pulp and paper? Karena memang perkebunan itu atau vegetasi yang ada di dalamnya itu sebagai bahan bakarnya. Nah, oksigen pastilah di apa di luar sana banyak banget oksigen. Kalau enggak kita nggak bisa nafas gitu. Nah, terus yang ketiga sumber penyulutan. Jadi kalau misalnya nih ya udah ada perkebunan, bahan bakar ada, oksigen ada. Tapi kalau nggak ada sumber penyulutan, itu nggak bakalan terjadi kebakaran.
Wah, gitu. Sumber penyulutannya ini.
Yes, tapi, yes, tapi, yes.
Gimana ya? Ada orang nih yang bilang nih, orang awam ya, kayak kalau misalkan mau buka kebun itu paling gampang dibakar gitu. Tapi,
paling murah dan paling murah.
Tapi itu benar nggak sih? Atau emang yang resminya itu gimana sih kalau ngebuka hutan itu jadi lahan.
Terus sama ada peraturannya nggak sih kak tentang apa ngebuka lahan dengan cara dibakar? Legal kah?
Iya. Jadi yang pertama memang tadi disebutkan cara membuka lahan dengan membakar itu dia murah cepat ya kan, murah cepat. Nah pastilah orang-orang perkebunan atau yang punya perusahaan, mereka berbicara dengan bahasa ekonomi, ya nggak sih?
Oh, iya.
Jadi,
cuan.
Ya. Pasti bahasa, mereka lebih melihat cara-cara yang lebih murah, bahasa, yang lebih mudah, lebih cepat, kayak gitu kan. Nah, terus makanya mereka, ya udahlah, kita pilih aja dengan api kayak gitu. Ternyata berkembang mereka lebih terus-terus membuka, terus terus menjalar lah si apinya itu semakin luas kebakarannya juga sangat luar biasa. Nah, itulah yang membuat pemerintah Indonesia jadi oke nih harus ada peraturan dibuat, ada kebijakannya. Jadi semenjak kebakaran yang kayak sangat luasnya banget sekitar sebenarnya kalau kita lihat historinya itu di Indonesia tuh mulai tahun 82-83 dan dia cenderung ada kaitan dengan adanya El Niño gitu.
Wah,
jadi yes. Jadi tadi ketika itu 82-83 tuh masih banyak tuh hutannya ya kan. Jadi kayak ya udah nggak terlalu parah lah gitu ya kebakarannya gitu. Karena komposisi pohon tuh masih lebat-lebat kayak gitu. Jadi penjalaran api pun nggak terlalu luas. Nah, ketika udah kebuka, semakin jalan waktu, dinamika, perubahan-perubahan tutupan lahan. Nah, mulailah di tahun 90-an, itu semakin luas, jadi semakin kebuka hutannya, terusnya tutupan lahannya itu juga pohon-pohon yang gede-gede udah berkurang banyak, lah di situ kebakaran yang hebat, dan mulailah dibuat kebijakan yang kayak mengatur kalau perusahaan hanya boleh sekian hektar kayak gitu. Itu udah ada ininya. Tapi lambat laun lagi ketika tahun 2015 tuh, ketika ada kebakaran yang lebih hebat lagi di lahan gambut. Oh, iya. Nah, itu jadi, dibuat aturan moratorium. Jadi benar-benar gak boleh membakar perusahaan. Sebenarnya. Gitu.
Sebenarnya.
Sebenarnya gak boleh. Mm-mm.
Tapi kan gini ya, kayak kasarnya mungkin perusahaan nih mau buka lahan, terus kan kayak perizinannya susah nih. Ya udah, terus tiba-tiba ada oknum nih, ada orang disuruh ngebakar, tapi bukan dari perusahaannya. Yeah. Terus kayak, wah nih lahannya udah kebakar nih, ya udahlah daripada kebakar.
Dikelola sama kita apa-apa. Gitu ya.
Iya. Itu ada gak sih?
Iya, benar-benar. Jadi memang ketika kita belajar, pernah tuh waktu itu aku nganalisis itu ya, jadi nganalisis tentang munculnya hotspot. Ternyata ada yang unik di situ. Jadi dia perusahaan itu punya batas-batas kan yang pasti, batas wilayah konsesinya itu. Nah, ketika kita lihat penyebaran hotspotnya atau titik panas, itu ternyata tuh adanya di pinggir-pinggiran situ yang berbatasan dengan lahan-lahan masyarakat.
Ini sangat sulit untuk tidak berburuk sangka.
Jadi maksudnya memang ada namanya lahan yang konflik kayak gitu, lahan konflik dan sengaja dibuat dibakar kayak gitu untuk indikasi perluasan.
Iya, maksudnya
berarti kayak kalau ada kabar nih katanya kalau ada lahan yang dibakar atau lahan yang terbakar yang katanya yang ngebakar itu warga kah atau oknum manakah gitu, terus nanti lahan itu pasti akan diambil oleh perusahaan, itu berarti benar ya?
Ya.
Ya, kenyataannya ada.
Terus apa lagi nih Mi?
Yang
ya tadi yang ini ya sempat mention kopi, karet, ya, kayak gitu ya.
Oh, iya, iya.
Nah memang dominan di daerah-daerah gambut yang untuk perkebunan itu memang dominannya sawit sama pulp and paper atau hutan tanaman industri. Untuk kayak kopi, karet, kakao itu sebenarnya tidak terlalu membuat rentan gambut sebenarnya. Jadi ada, pasti setiap tanaman punya karakteristik atau lahan seperti apa sih yang cocok buat mereka tumbuh kayak gitu. Dan sawit sama si pulp and paper ini biasanya akasia ya sama eukaliptus, itu cenderung dia memang tidak adaptif dengan kondisi atau habitat lahan gambut itu sendiri sih.
Jadi kalau
apa?
Ya, yang maksudnya kalau yang kayak
aku nungguin Ami yang ngomong nih.
Perkebunan-perkebunan tadi disebutkan gitu, itu kan kayak istilahnya harus ngebuka dulu atau ngebuka lagi, istilahnya kalau misalnya butuh lahan ngebuka lagi. Sebenarnya ada nggak sih sistem perkebunan itu?
Solusi.
Enggak, perkebunan yang apa? Sustain.
Sustainable. Iya, maksudnya ini kan biasanya itu perusahaan itu pasti ngebagi, ada dikasih konsensusnya berapa hektar gitu kan. Yeah. Terus pasti sebagian jadi hutan lindung, sebagian lagi emang jadi lahan perkebunan gitu. Itu kan harusnya ada gitu sih. Cuman enggak tahu prakteknya gimana.
Atau minimal kayak lahan yang buat inilah lahan buat penebus dosanya gitu kan, dia istilahnya udah merusak lahan gitu. Adakah lahan yang di spare untuk tidak dirusak gitu?
Ada. Ya, memang itu juga diatur juga tuh sama pemerintah kita ketika dia memiliki izin atau izin membuka usaha di lahan tertentu, itu pasti harus di-spare sekian persen, sekitar 30-40% itu misalnya untuk hutan konservasi, kayak gitu. Tapi ya ada sih, kayak misalnya mungkin yang masih ada kayak yang bandel-bandel gitu, jadi semakin dikurangilah persentasenya itu. Padahal dengan udah dibuka untuk perkebunan sawit sama hutan tanaman industri itu aja, sudah banyak merusak ya secara ekosistem kalau kita ngomongin ekosistem. Kayak gitu.
Iya.
Terus apa ya, kalau misalkan kebakaran itu, tadi kan disebutin ya, mungkin ada indikasi penyebab kebakaran itu yang nyulut apinya itu dari perusahaan ya. Tapi
Oknum.
Kalau sebenarnya bisa gak sih terjadi karena alam gitu? Kan misalkan sekarang udah mau masuk musim panas nih. Tadi juga bisa jadi ada fenomena.
Musim panas ya, Jepang banget musim panas.
Ya. Musim kemarau.
Ya.
Enggak, maksudnya kayak ada fenomena iklim El Nino atau apapun gitu.
Iya.
Itu sebenarnya bisa gak sih? Atau jadi apa itu, ya nyebabnya itu dari alam?
Memang masih kayak sering banget disebut bahwa iklim atau dari fenomena anomali iklim itu atau El Nino kayak gitu yang menyebabkan kebakaran. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu dengan adanya faktor dari alam itu sangat kecil kemungkinannya, karena kenyataannya 99,9% itu penyebab kebakaran dari manusia. Jadi kalau iklim itu hanya faktor pendukungnya kayak gitu. Jadi misalnya lahan, kan tadi segitiga api, bahan bakar, oksigen sama sumber penyulutan. Jadi kalau misalnya dia udah ada nih vegetasi di atas permukaan, nah oksigen banyak. Nah, tapi si iklim yang El Nino yang panas itu, coba deh bayangin secara logika, mungkin nggak sih dengan adanya yang panas banget, itu akan membakar vegetasi yang ada di atasnya?
Bisa, bukan sih? Kalau kering gitu kan bisa kebakar. Ya, nggak tahu sih. Emang nggak maksudnya?
Bisa
kebakar. Kalau pikiran bayangin aja mungkin bisa ya. Cuman nggak tahu di lapangan. Yang sering ke lapangan kan lebih tahu ya. Iya. Tapi misalkan puntung rokok itu bisa gak sih nyebabin kebakaran hutan gitu? Kayak pernah ada ya.
Nah, ini juga itu. Sih. Ya, ini juga sih yang apa ya? Kalau kebetulan aku banyak bertanya karena ada salah satu ahli kebakaran hutan di Indonesia yang dipercayai juga oleh kementerian, itu Profesor Bambang Heru Saharjo, aku sebutin aja dia namanya. Beliau, aku banyak belajar gitu sama beliau, dan kita membuktikan bahwa mungkin gak sih puntung rokok itu sebagai penyebab kebakaran. Ketika misalnya kita coba untuk melempar puntung rokok ke lahan yang luas kayak gitu, kita pernah praktekkan gitu, sebenarnya ternyata tidak cukup mampu untuk mengeluarkan api, karena yang namanya api itu timbul pasti dia butuh suhu yang tinggi ya kan, sekitar 300-an sekian derajat Celcius baru tuh ada keluar yang namanya api. Jadi kalau puntung kan dia kayak cuma kayak ada abu-abunya, terus bara-bara kecil doang. Jadi kayak nggak mungkin untuk mengeluarkan api yang sangat luas. Mungkin itu ditambah minyak ini kali.
Bensin.
Minyak.
Bensin.
Ya, bensin. Jadinya dia ya tersebar lah gitu. Jadi, jadi dipermainkanlah dengan puntung rokok, kayak disalahkan dengan misalnya masyarakat yang tidak sengaja membuang puntung rokoknya ke pinggir jalan yang ternyata di banyak lahannya, misalnya perkebunan sawit atau hutan tanaman kayak gitu.
Iya. Itu juga Tante Aisyah tuh, Tante Aisyah.
Halo.
Halo, Chan.
Tante Aisyah.
Halo.
Penyebabnya banyak ternyata ya. Aduh.
Terus, iya, sempat juga ada bilang di televisi, sempat gitu, awalnya yang kebakaran hebat, bilangnya itu dikarenakan gesekan antar ranting atau antar kayu yang ada. Terus kita yang dari, misalnya maksudnya yang dari lab, kita juga ada tuh praktikum misalnya, dibantu sama manusia aja nih, ngegesek, itu aja gak keluar api gitu ya. Maksudnya kita udah capek banget gitu ya, sampai dengan kekuatan yang kayak pertamanya pelan, sedang, terus yang tinggi, itu tuh kita gak mampu untuk mengeluarkan api. Nah, bagaimana caranya secara alami tanpa bantuan manusia, gesekan antar ranting, atau antar kayu, atau antar batang, itu bisa menimbulkan api. Jadi kayak nggak masuk logikanya, sama aja kayak tadi, apa sih, yang dengan faktor El Nino, faktor pendukung itu, dia bakal menimbulkan api, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya di, bukan negara tropis, kayak negara Indonesia yang dia cenderung lahannya tuh masih ada basah-basahnya, lembab-lembabnya gitu, mungkin karena adanya petir, dia bisa langsung menimbulkan api. Tapi di Indonesia kalau misalnya dia ada petir, pasti diikutin sama hujan kan, kayak gitu.
Yang kayak di Australia itu ya, Din ya?
Iya, yang di Australia. Iya, terus juga karena di sana bukan kayak Indonesia yang kayak pohon-pohon tinggi, kayak gitu kan, mereka cuma kayak semak belukar. Nah, beda lagi nih dengan perbedaan karakteristik vegetasinya itu, sangat mempengaruhi laju kebakaran. Jadi semakin luas lah, kelihatan kan kita waktu itu luas banget kan kebakarannya, karena semak belukar yang ada di lahan itu, jadi lebih cepat gitu penjalarannya.
Benar-benar. Terus sebenarnya apa ya, ada teknologinya itu gimana ya kalau nemuin hotspot gitu?
Potensi
kebakaran, kebakaran ya? Apa pakai GPS, apa sih namanya, kayak pencitraan dari satelit gitu, atau ada alat khusus kah?
Iya, jadi kalau hotspot itu, dia bukan titik api, dia lebih ke titik panas kan. Dan memang di-generate dari salah satu citra satelit yang dikeluarkan oleh NASA, Amerika, itu ada namanya MODIS, kayak gitu. Yang lebih umum MODIS namanya, citra satelitnya. Nah, itulah, jadi ada algoritma tertentu, dan algoritmanya itu dibentuk juga dari, ini kayak, mungkin pernah dengar AB dan AMI tentang kanal atau band yang ada di citra satelit. Jadi salah satu kanal atau channel-channel yang ada di citra satelit itu ada yang khusus untuk suhu, pendeteksi suhu. Nah, itulah yang digunakan ke dalam algoritma untuk menghasilkan sebuah hotspot, dan itu makanya masih potensi, bukan berarti ketika munculnya hotspot di suatu wilayah itu langsung menandakan adanya api di situ. Soalnya pernah ada kejadian ketika patroli ke tempat, ternyata itu cuma rumah yang beratapnya itu seng.
Oh,
yes. Iya sih.
Wow, berarti
panas ya.
Itu harus ada teknologi AI, itu namanya artificial intelligence, untuk bedain nanti hotspot yang benar-benar panas atau
yang
hotspot
api,
iya, atau gak emang cuma yang kayak gitu.
Nah, makanya ada dibuat sama mereka itu tingkat kepercayaan atau confidence level. Yes, jadi biasanya nih ya, kejadian kebakaran itu confidence levelnya tuh lebih besar, sama dengan 80%.
Oh, biasa. Apalagi Mini?
Sebenarnya maksudnya dari sekian baik yang tadi dijabarkan gitu, sebenarnya tuh udah ada belum sih? Oh, kayak pencegahan atau ya hal-hal yang dilakukan untuk tidak terjadinya api kebakaran itu gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya terjadi kebakaran kayak api gitu, sebenarnya rugi juga kan, entah itu perusahaannya, entah itu pemerintahnya untuk memadamkannya gitu, itu kan sebenarnya butuh biaya gitu kan. Itu mereka tuh sebenarnya ada nggak sih kepikiran untuk pencegahan gitu? ya selain rugi di masyarakat juga ya.
Pencegahannya pasti dari pemerintah.
Nggak, selain ada rugi ke masyarakat juga yang tadi kan, asap.
Iya.
Oh iya, mau cerita juga nih, tahun lalu nih sempat ada temen yang sampai, aduh ya Allah Aisyah. Tahun lalu sempat ada temen yang sampai nggak bisa datang ke acara lamaran dia sendiri karena dia nggak bisa pulang gitu. Pesawatnya di cancel karena api, karena asap. Iya, jadi kan kayak, ya kalau udah terjadi gitu, banyak yang dirugikan gitu.
Yes.
Sebenarnya ada tidak
banyak sih? Banyak banget sih. Banyak, kalau kita bicara kerugian atau dampak negatif sebenarnya banyak ya. Makanya sudah dibilang kebakaran hutan dan lahan itu di undang-undang berapa sudah di state bahwa kebakaran hutan dan lahan itu sebagai bencana. Bencana di Indonesia udah dikategorikan sebagai bencana karena itu sudah mencakup udah merusak apa ya tatanan antar negara gitu loh.
Benar.
Yes. Jadi kayak tadi transportasi, kesehatan, terus juga secara lingkungan juga rusak, kita merusak flora fauna kayak gitu. Tapi di lain sisi memang mereka yang membukanya itu atau membakarnya itu mungkin yang aku lihat gitu tadi kan Ami sempat mention masa sih perusahaan nggak melakukan pencegahan. Tapi aku sempat dengar ya ternyata dengan membakar itu, mereka sengaja membakar suatu lahan sekian hektar karena mereka udah hitung-hitungan. Ngerti nggak?
Hitung-hitungan gimana nih?
Sama siapa?
Kita pura-pura tidak tahu.
Bukan. Kayak hitung-hitungan, kalau misalnya si lahan yang blok ini tetap dipertahankan, perusahaan akan rugi. Jadi ya udah dibakar aja.
Kayak buat nutup gitu ya, nutup. Yang apa namanya perkebunan yang nggak produktif gitu.
Yes.
Wah itu.
Kan yang namanya perusahaan luas besar kan pasti kan berbicaranya ini kan. Dia udah menganalisis secara keuangannya tuh detail gitu. Jadi kalau misalnya pencegahan sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya dulu aku belajar di kuliah, yang namanya pencegahan itu masuk ke dalam upaya pengendalian kebakaran. Jadi pencegahan itu aktivitas yang pertama. Yang kedua itu dia ke pemadaman. Yang ketiga pasca kebakaran. Kayak gitu. Jadi ada tiga nih. Proses pengendalian kebakaran. Nah, lebih baik kita bersusah-susah dalam mencegah daripada ketika udah terjadi kebakaran, pemadaman ini sangat sulit sekali. Gitu. Apalagi kalau kebakarannya terjadi di gambut, pasti orang-orang yang turun untuk memadamkan api itu riskan banget. Soalnya ketika api udah masuk ke underground, itu tuh pernah sih dengar ada pemadam kebakaran yang mati gara-gara dia pemadaman di gambut itu karena dia masuk.
Oh, ke dalam nyeblos.
Iya. Gambut itu. Iya. Jadi bukan kayak kita lihat di sekitar kita misalnya di rumah kita tanam mineral yang enggak bisa jeblos kayak gitu dan kenyataannya gambut itu enggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadian kebakaran tuh tim pemadaman luar biasa banget udah gitu panas banget kan. Itu kayak berkali-kali lipat banget lah dibandingkan kalau misalnya dia terjadi di tanah mineral, usahanya mereka untuk membopong pipa ke dalam, kayak gitu. Itu aja udah capek ya. Udah gitu, ditambah lagi lahannya yang ini, apa sih, riskan. Bisa masuk-masuk gitu kita, kayak gitu. Nah, jadi dari pencegahan ini, dia ada yang namanya ini, law enforcement. Kita biasanya sebut 3E. Ada enforcement itu, terus ada engineering, sama education. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan edukasi itu misalnya kita ngasih tahu masyarakat sekitar untuk tidak membakar, nanti dampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau masyarakat kalau menurut aku sebenarnya ini ya masyarakat juga sebenarnya ada sih yang ngelakuin dengan api, membuka lahan dengan api, tapi nggak seluas dengan yang punya konsesi itu gitu. Nah terus engineering ini bisa dengan cara misalnya suatu hamparan lahan itu dibedain tanaman-tanamannya. Kayak gitu, bedaan tanamannya. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, ada tanaman selak, dia yang lebih tahan dengan api. Karena ada tuh tanaman-tanaman yang tahan, ya lebih tahan dari api. Terus habis itu, yang ketiga, tadi apa aja tuh? Apa ayo, agronomi?
Waduh.
Law enforcement. Ya, jadi dengan adanya kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah, itulah salah satu pencegahannya. Salah satunya adalah membuat peraturan moratorium.
Iya, moratorium.
Tadi. Itu dulu tuh kayaknya sering dengar banyak perusahaan yang kena sanksi ya, gara-gara kebakaran. Itu gimana tuh ceritanya itu?
Iya. Ya pastinya sih, pastinya kan memang harus kena sanksi karena memang sudah ada peraturannya juga. Kalau misalnya kan peraturan sejak tahun sekitar 2000-an itu dilarang tuh konsesi untuk membuka lahannya dengan api, kayak gitu. Ketika ketahuan, pastilah ada sanksinya, entah itu dibekukan izinnya, atau entah itu denda sekian miliar, itu udah ada sebenarnya di peraturan pemerintahan pusat. Tapi pada kenyataannya, ya memang tidak semudah itu juga. Kendala-kendala dalam enforcement ini, ya misalnya, kenyataannya para jaksa atau hakim atau pengacara, itu masih kurang yang fokusnya ke kejahatan lingkungan. Kayak gitu. Jadi, pasti harus ada standarisasi yang berbeda dengan kalau kejahatannya manusia dengan manusia, ya kan? Pasti lingkungan, pasti ada uniqueness di situ. Jadi, memang harus ada standarisasinya juga. Misalnya, untuk alat bukti, apa aja yang dibutuhkan, itu masih lumayan kurang sih di negara Indonesia.
Susah ya ngumpulin alat buktinya itu gimana kalau kebakaran hutan itu? Alat buktinya masa
gitu?
Kebakaran?
Malah miris. Pernah kan aku yang jadi saksi ahli untuk kebakaran hutan, malah dia yang jadi tersangka.
Iya, maksudnya gini, apa ada yang ngebakar di dalam hutan gitu, terus orangnya kabur, ya gimana ketahuan gitu?
Udah gitu ada misalnya, memadamkan gitu, dia membantu memadamkan karena memang udah misalnya berbatasan dengan lahan masyarakat atau pemukiman masyarakat. Ketika polisi datang atau penyidik datang, malah si masyarakat ini yang maksudnya itu
namanya
diduga
dikorbankan itu.
Tumbang.
Yes. Tumbang. Gitu, makanya harus ada standarisasi itu kan. Kataannya itu belum detail banget, karena kenapa aku bisa ngomong kayak gitu pun waktu itu profesor aku pun yang sudah debate sama yang pernah ada perusahaan yang bermasalah itu hampir loh, maksudnya disuruh denda sekian miliar, padahal mereka ini yang memperjuangkan secara lingkungan, tapi bisa diputarbalikkan.
Itu pengacaranya jago emang.
Yang kejadian waktu itu ya.
Tapi ya. Terus tapi apa ya? Kalau misalkan dari perusahaan sendiri atau pemerintah tuh ada gak sih keterbukaan data soal kayak gitu? Maksudnya kayak misalkan Dinda nih peneliti gitu mau ngelihat-lihat kayak gitu data-data gitu tuh kan rada sensitif sebenarnya. Tapi itu terbuka gak sih? Kayak lahan-lahan kayak gitu.
Maksudnya tuh yang ini ya, kayak batas-batas konsesi atau gimana?
Batas konsesi
gitu ya.
Maksudnya kan kalau ada hotspot itu kan, ya mungkin tadi di perbatasan ya, tapi kan biasanya perbatasan itu rawan konflik ya, maksudnya pasti tuh banyak tumpang tindih, ya maksudnya di Indonesia tuh salah satu problemnya juga kan kayak lahan itu ini, tumpang tindih siapa pemiliknya, kayak gitu. Sengketa banget gitu. Kemarin juga apa by the way ngobrol sama siapa Titius
ya. Apa tuh?
Papua.
Iya, soal Papua gitu. Jadi dia itu kerjanya di soal pertanahan. Emang kayak ngukur-ngukur tanah kayak gitu. Itu banyak yang masih tumpang tindih gitu. Jadi ya masih ada yang diatur gitu. yang apalagi kalau perusahaan itu pinggiran gimana gitu.
Iya sih, memang itu tata ruang tuh makanya penting banget ya. Jadi kayak pada kenyataannya di Indonesia itu banyak banget yang tumpang tindih. Contoh kecilnya misalnya masyarakat ini mengklaim lahannya itu lahan nenek moyang, misalnya lahan yang
lahan adat,
konservasi ya, atau lahan adat kayak gitu. Tapi ternyata itu dia harusnya misalnya secara pemerintah, versi pemerintah itu lahan negara loh kayak gitu. Ya, itu contoh kecilnya. Nah, belum lagi yang lebih
itu
detailnya
yakin
lagi.
Banyak itu kayaknya.
Jadi memang itu tantangan besar banget sih, makanya ada upaya dari pemerintah, lembaga BIG misalnya, ada inisiasi untuk membuat satu peta. Jadi kita sama-sama nih duduk bareng membuat peta yang sama nih versinya, jadi nggak ada yang beda antar lembaga kayak gitu.
Bagus tuh inisiasinya ya. Itu sebenarnya sama halnya kayak KTP sih sebenarnya, agak OOT sih. Maksudnya kalau EKTP itu benar ya, wah itu semua masalah di Indonesia separohnya bisa kelar kali. Kayak masalah BPJS,
iya, iya,
kan kalau pemendudukannya udah bagus, enak. Nggak tumpang tindih. Tapi yes, iya lahan juga nih parah sih. Apa ya, dari Dinda sendiri itu soal apa ya, kayak gimana sih ini prospek dari hutan ini di Indonesia, maksudnya kan kayak orang lihatnya, wah ini tiap tahun kalau kebakaran, habis dong.
Ya,
atau
ya, ya, ya,
gimana itu supaya apa ya, minimal nggak banyak banget yang habis gitu hutannya.
Oh gitu. Tapi kak, ya ini perspektif setiap individu sebenarnya kan, ya kan. Kalau misalnya aku nanya balik misalnya ke Abe sama Ami gitu, kalian lebih cenderung masih ada tersisa hutannya atau mau industrial?
Masih ada hutannya lah.
Ah, Indonesia kan terkenal paru-paru dunia. Masa paru-paru
dunia? Oh, ya, okay.
Bolong-bolong.
Iya sih, paru-paru dunia. Ya, ya makanya that's why aku juga dulu tertarik ke kehutanan, terusnya jurusan yang aku ambil pun memang itu visi misinya adalah untuk mengembalikan setidaknya sedikit fungsi hutan yang sudah hilang kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih secara genetik gimana kita bisa memperkaya lahan itu yang sudah misalnya udah dibuka menjadi tambang atau dibuka sebagai apa tuh namanya hutan tanaman industri tadi, kan pasti nanti ada masa tertentu izinnya udah habis, pasti kan harus dikembalikan lagi kan ke fungsi awal. Nah, itulah ilmu yang ada salah satunya di jurusan yang aku ambil. Nah, jadi kalau misalnya memang mau mempertahankan adanya hutan untuk memproduksi oksigen juga, ya kembali lagi ke individunya, dia hanya mengedepankan ekonomi saja atau mau menyeimbangkan antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Okay. Itu sih.
Ya udah nih, kayaknya udah banyak gangguan, mohon maaf nih kayak rekaman kali. Aisyah banyak bercerita-cerita.
Iya, betul.
Banyak bercelot. Teh dia hari
iya,
ini.
Iya, mau ikutan juga dia ternyata.
Iya. Iya.
Oh iya, udah waktu juga ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan. Kalau dari Abe sendiri.
Mungkin ini sih terakhir tentang, kan kita sempat mention tentang COVID-19 ya. Yes, mungkin itu ini terakhir gitu. Sebagai kita-kita nih yang mungkin bukan di wilayah-wilayah yang rentan kebakaran, tapi kita harus cukup tahu juga bahwa mereka di kawasan yang rentan kebakaran itu akan menjadi doubling rentan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya nanti terjadi kebakaran yang hebat di tahun ini, asap yang mengganggu sistem pernapasan mereka, pasti mereka akan lebih rentan dengan adanya COVID-19 ini. Jadi lebih baik yaitu kembali lagi kita harus mau mencegah kebakaran lebih lagi dari sebelumnya sih, gitu.
Serem juga ya sebenarnya bahasan kebakaran ini. Hmm. Ya, harapan kami sih, harapan Abe dan Ami juga, semoga gitu, semoga tahun ini ya nggak ada lagi lah gitu kebakaran-kebakaran yang kayak tahun-tahun sebelumnya, karena ya itu Amin. Sangat menyayat hati ya ngelihat.
Iya sih.
Ya nggak cuma hutan yang mati, maksudnya banyak pohon yang mati, tapi juga banyak hewan dan manusia juga yang jadi korban gitu. Hmm.
Iya. Betul. Okay.
Mungkin cukup ya Kak Dinda ya?
Iya, mungkin kita sudahkan saja diskusi kita pada kali ini.
Iya.
Oke.
Okay. Maaf Kak Dinda.
Makasih ya.
Iya, terima kasih juga sudah mau diundang. Iya, sudah mau memberikan kasih. Edukasi untuk kami dan para pendengar gitu. Semoga menjadi pahala buat Kak Dinda.
Amin, insya Allah. Terima kasih.
Terima kasih tadi banyak iklannya.
Iklan program ini disponsori oleh Aichan.
Iya.
Ya udah, kita cukupkan saja ya. Ya udah, bye bye.
Bye bye.